Сооронбай Жээнбековдун президенттигинин тушунда сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөгөн таасирдүү адам делген Алманбет Салиев камалды. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары мыйзамсыз байууга шектелүүдө. Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов баа суу кризистерине байланыштуу сынга кабылып, ага ишенбөөчүлүк көрсөтүү маселеси көтөрүлдү. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу кансыз согуштан берки эң эле чыңалып турган маалга туш келди. Жолугушуу эки державанын ортосундагы мамилени жакшыртууга өбөлгө түзөт деген пикирлер айтылууда.
Саламатсызбы? Бүгүн азаттыкта маалымат программасы бул күндөгү ишин баштайт. Жаңылыктардын топтому менен мен Жазгүл Эгембердиева тааныштырам. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Алманбет Салиев мыйзамсыз байууга шектелип кармалды. Салиев бул кызматты Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда ээлеген. УКМКнын тараткан маалыматы боюнча ал ошол учурда сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөгөн таасирдүү адамга айланып, мыйзамсыз байыган. Ал эми Жээнбеков өз учурунда Салиевти реформалардын башында турган, өсө турган жигит деп сыпаттаган. Алманбет Салиев жана анын таасири тууралуу алдыдагы материалда.
37 жаштагы Алманбет Салиев Ош облусунун Алай районунда туулган. Карьерасын Ош облустук милициясында баштаган. 2010 жылы Сооронбай Жээнбеков Ош облустук администрациясынын башчысы болуп дайындалгандан кийин ал администрациянын коргонуу жана укук тартиби иштери боюнча бөлүмүн жетектеген. 2016 жылы Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп дайындалган соң Салиев өкмөт аппаратынын коргонуу, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басарлык кызматына келген. 2017 жылы Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайланганда Алманбет Салиев президенттик администрациянын жетекчисинин орун басары болуп дайындалган. Алманбет Салиев президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп 2020 жылдын октябрына чейин иштеп бийликке келген Садыр Жапаровдун буйругу менен бошотулган. Бул кызматта турганда ал сотторду жана күч органдарын жапырт көзөмөлдөп, кадр саясатын чечкен таасирдүү адам катары мүнөздөлчү. Салиевдин кеңсесинде ким абакта отуруп, ким эркиндикке чыгары чечилет деп байма-бай айтылып келген. Бирок мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков ошол кездеги кол алдындагы кадрын актап, аны реформанын башында тургандардын бир катары сыпаттаган. Салиев тууралуу эл арасында айтылган маалыматтарды төгүнгө чыгарып, суроо бергендерден факты сураган жайы бар.
Эгерде ал дагы бир төрөмө иш кылган болсо, мамлекеттерге зыян кылган иш болгон болсо, же бир коррупциялык схема кире турган болсо, же өз милдетин өз кызына пайдаланган болсо, мен айттым го, баары жоопко тартылат деп. Бирок мен ишенем, ал андайга барбайт деп. Ал өсө турган жигит. Азыр коррупция менен күрөшүп аткандын эң башында турган, эң жанында турган адамдардын бири. Аны да көп жазышат. Бирок факты менен айтсаңар мага, мен чара көрөм.
Атайын кызматтын 17 июнда тараткан маалыматы боюнча Алманбет Салиев мамлекеттик кызматта иштеген мезгилде өзүнүн расмий кирешесине суммасы боюнча чак келбеген өлчөмдөгү кымбат мүлктөрдү сатып алган. Тапкан чоң өлчөмдөгү каражатты адалдаштыруу максатында көп кубаттуу үйлөрдү соода объектилерин курууга жумшаган. Азыр Салиевдин баардык мүлктүк жана каржылык активдерин аныктоо иштери жүргүзүлүүдө.
Алманбет Салиев президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп турганда мурдагы президенттин артыкчылыгынан пайдаланып, мамлекеттик структураларга зыян келтирген, жеке структуралардын кызыкчылыктарын коргоп, укук коргоо жана мамлекеттик органдардын сот системасынын ишине активдүү кийлигишкен.
Азырынча Алманбет Салиевдин тарапташтары анын кармалышы боюнча эч кандай комментарий бериши элек. Сооронбай Жээнбековго чейин президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда дагы сотторду жана укук коргоо органдарын көзөмөлдөгөн президенттик аппараттын кызматкерлери тууралуу байма-бай сөз болуп турчу. Алсак, президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевга сот тармагына, судьялардын чечимдерине жана кадр саясатына кийлигишет деген мазмундагы доомат сын күч эле. Бийлик алмашкандан кийин Арабаев коррупцияга шектелип кармалган болчу. Атамбаевдин президенттик аппаратынын башчысынын орун басары болуп иштеген Икрамжан Илмиянов дагы таасирдүү адамга айланган. Кийин Илмиянов дагы коррупцияга айыпталып кармалган. Марат Тагаев, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Жогорку кеңеште министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповко ишеним көргөзбөө демилгеси көтөрүлдү. Депутаттар учурда сугат суу маселеси, кымбатчылык, элди азык-түлүк менен камсыздоо, антикризистик чаралар кандай чечилери белгисиз болуп жатканын айтып нааразы. Эл өкүлдөрүнүн тынчсыздануусунан улам жогорку кеңешке келген Улукбек Марипов маселе анын отставкасында болсо кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Кененирээк алдыдагы репортажда.
Тезинен чечилүүсү талап кылынган маселелерди талкуулоо үчүн жогорку кеңештин депутаттары 17-июнда министрлер кабинетин чакырышкан. Кабинеттин төрагасы Улукбек Марипов келбегендиктен кыйла нааразы болуп, ишти жөндөй албаса аны кызматтан алуу сунушу да айтылды.
Конкретно чечим чыгарыш керек. Же вотум недоверие жасайбызбы? Же ал өзүнүн ишин так аткарылган жок деп бир чечим чыгарыш керек, урматтуу коллегалар. Ошондо более мындай серьёзный болот да маселечи. Келет азыр. Сүйлөйт, кетет.
Маселе жогорку кеңештин агрардык саясат, экология жана аймактарды өнүктүрүү комитетинин жыйынында ууланды. Ага министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов келип, жоопкерчиликти алууга даяр экенин белгиледи.
Эгерде менде эле маселе болуп ушул бир нерсе болуп атса, давайте чечим алыңыздар. Я готов сейчас покинуть должность. Мен бир секундтан да бир оюм жок. Мен ачык айтып коёюн, эмоцияга калдырсам кечирип коюңуздар. Баягы бирок ошол эле мезгилде урматтуу депутаттар, мен жоопкерчилик алууга даярмын.
Түштөн кийин Улукбек Марипов баштаган министрлер жогорку кеңештин жыйындар залынан орун алып, айрым депутаттары быйыл кургакчылык болору башынан эле белгилүү болгонун, суусу таптакыр жок мамлекеттерде деле буга даярдык болуп, кудуктардан, скважиналардан суу алуу, белектей сууну топтоп, сарамжалдык менен пайдаланууну колдонуп жатканын айтып, министрлер кабинетин сынга алышты.
Тамчылатып суугаруу, бир башка жолдорду бизде карап атабыз азыр. Негизи биз ушул сууну жеткирүүдө дагы жанагы лотокторду чечишибиз керек да. Жолдо жоголуп атат, испарение болуп атат. Азыр айтпадымбы жана жогору жакта суу 30 куб суу жоголуп атат да, 30 миң литр деген да булчу. Ошол маселени чечүүгө мына Мурат Улганович айтып атпайбы 50 миллион доллар. Ошону чечсек ошондо 30 миң литр суу бул Панфилов жайыл жакка ошонун жарымы эле жетсе бир чоң көйгөй чечилет да.
Кымбатчылык туурасында да сөз козголуп, министрлер кабинетинин башчысы Улукбек Марипов Кыргызстанда азык түлүк коопсуздугуна коркунуч бар экенин билдирди.
Коркунуч бар, муну биз жашырбай айтып атабыз. Тилекке каршы мына кызыл чай аянттарын көбөйтүрдү келек. Суу жетпей бул маселе аягына чыкпайт. Жашырбай ачык айтабыз. Бирок биздин максат ушул комплекстүү чечимдерди алышыбыз керек да. Албетте айыл чарбасы бул прибыль бербейт, дотацияда турат. Ошон үчүн мына азыркы жашыл экономика, мына бүгүн эле ушу про ООН менен да ушундай сүйлөшүү болду. Көп инвесторлорду биз ушул азык түлүк коопсуздук маселесине бурушубуз керек да. Андан сырткары мен эми ачык айтайын, запастарды азыр камдап атабыз. Кышка өзгөчө ушул уун, май, кумшекер жана башка.
Ушул күндөрү Чүй облусунун 3 районунун дыйкандары айдот алаалары суу жетпей күйүп бараткандын айтып митингге чыгууда. Өкмөт болсо суу жылдагыдан аз келип жатканын айтып жатат. Мындай жагдайдан улам дыйкандардын эгин тегини күйүп, азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралышы мүмкүн деп эскерткендер бар. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бешебаев, Азаттык.
Кумтөр ишинин алкагында камакка алынган мурдагы депутаттар Алмаз Баатырбеков менен Талантбек Узакбаев УКМКнын тергөө абагынан чыгарылышты. Маалыматтар боюнча мурдагы эки депутат тергөө менен кызматташууга макул болуп, казынага акча төгүп берүүгө убада беришкен. Ушул жана башка маалыматтар тууралуу алдыдагы дайджестте кененирээк.
Акча убада кылып абактан чыккандар Алмазбек Баатырбеков менен Талантбек Узакбаев эле эмес. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген президент Садыр Жапаровдун командасы бюджетти толтуруу максатында ири чиновниктерди баймай камакка алууда. Эл арасында кустур деген атталган бул окуялар өнөкөткө айланып, бир катар чиновниктер жана депутаттар камакка алынып, бюджетке каражат которгондон кийин баш коргоо чарасы өзгөртүлүп абактан чыгууда. Кумтөргө байланыштуу буга чейин депутаттар Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, мурдагы депутат Исхак Пирматов жана экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, президенттин мурдагы аппарат башчысы Данияр Нарымбаев камалган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 26 марттагы басымсыз жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сот болуп алды деген сындарга жооп берген. Анын айтымында кылмыш иштери мыйзам чегинде жүрүп, тергөөдө бардык чыгымдар эсептелип, анын жыйынтыгында мамлекетке акча өндүрүлүп жатат.
Мамлекеттик чиновниктер, мамлекеттик кызматта иштегендер, же болбосо ошого байланышы бар адамдар, депутаттарбы же коомдук ишмерлерби, бардыгы коррупция менен алектенгенден бир аз чочулап калышты, коркуп калышты. себеби баары билишет. Ким коррупция менен алектенсе, ал жазага тартыларын сезишти. Жана мындан ары ушундай болот.
Ал эми депутат Ирина Карамушкина 3-июнда министрлер кабинетинен улуттук коопсуздук комитети кармаган чиновниктердин кемиси канча акча төлөгөнү, анын канчасы мамлекеттик бюджетке түшкөнү, ал акча кандай максаттарга жумшалып жатканы тууралуу ачык маалымат берип, интернет сайтка жарыялоону талап кылган. Мындан мурда кылмышка шексен алып акча каражатын төккөндөн кийин эркиндикке чыккандар, бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов 2 миллиард сом, депутат Куанышбек Жумалиев 1 миллиард сом, экс-депутат Марат Аманкулов 50 миллион сом, милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев 100 миллион сом, жогорку соттун мурдагы судьясы Камиль Осмоналиев 70 миллион сом, финанс полициясынын мурдагы төрагасы Бакир Таиров 20 миллион сом, финанс полициясынын мурдагы төрага орун басары Эмиль Жамгырчиевда 20 миллион сом. Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн мурунку жетекчиси 11.7 миллион сом. Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев 1 миллион сом. Транспорт жана коммуникация министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев 2.5 миллион сом. Кара Суу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мунарбек Сайпидинов 1 миллион 33 миң сом. Камчы Гүлбаев 50 миллион сом. Өмүрбек Бабанов 100 миллион сом, Сергей Ибраимов 100 миллион сом төккөн. Алдамчылыкка шек саналып кармалган ишкер Генрих Балян мамлекетке 60 миллион сом төктү. Улуттук коопсуздук кызмат ал мамлекеттик үлүшү бар банктардын биринин жоопту кызматкери менен жең ичинен сүйлөшүп алып өтпөй турган мүлктү күрөөгө коюп, башка бирөө аркылуу 2.5 миллион долларлык насыя алганын кабарлаган. Алдамчылык беренесинин негизинде иш козголуп, ишкер 15-июнда улуттук коопсуздук кызматынын тергөө кабагына отурулган. Баляндын иши боюнча анын жактоочулары азырынча комментарий бере элек. Бул иштин алкагында мурдагы Росинбанк азыркы Керемет банктын төрага орун басары Ким аттуу жаранда камалган. Коронавирус жуктургандар көбөйгөндүктөн баш калаа Бишкек кызыл зонага кирди. Коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб Бишкек Ош шаарлары жана Чүй Ош облусуна каттабай турууну сунуштады. Акыркы күндөрү вирус жуктургандар көбөйгөндүктөн аталган облус жана шаарларда кызыл зонага кирди. Акыркы бир суткада COVID-19 төрт бейтап көз жумду, алардын баары Бишкек шаарында. Жалпы каза тапкандардын расмий саны 2000 адамга жакындады. Ички иштер министрлиги издөө салган Кыргызстандын 28 жараны Орусиянын күч органдарынын жардамы менен бул мамлекеттин аймагынан табылган. Кыргызстанда оор кылмыштар жасап издөөгө алынган жарандар изин жашырып башка мамлекетте бир нече жылдан бери жүрүшкөн. Алардын арасында аял киши да бар. Алардын басымдуу көпчүлүгү каракчылык, жасалма документ даярдоо, улуттуу өлчөмдө жасалган уурулук, алдамчылык беренелер менен соттолуп, үй камагына чыгарылгандар. Кылмыш кылгандардын 6-10 жылдан бери эл аралык издөөдө. Учурда аларды Кыргызстанга өткөрүп алуу маселеси чечилүүдө. Муфтий болуу үчүн 9 талапкер арыз берди. Бул тууралуу алымдар кеңеши билдирди. Сынак 24-июнда өтөт. Ага чейин алымдар кеңешинин мүчөлөрү жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагалыгында да сынак өтмөкчү. 10-февралда улуттук коопсуздук кызматы мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушевди мыйзамсыз финансылык иштер боюнча козголгон кылмыш ишине шектүү катары кармаган. 12-февралда соттун чечими менен жашаган жеринен башка аймакка чыкпоо тилкаты менен бошотулган. Келтирилген зыян 1.5 миллион доллардын айланасында экени айтылган. Ошол эле күнү алымдар кеңеши Токтомушевди муфтийликтен өз калысы менен баш тарткан арызын карап, аны канааттандырган. Азыр аны милдеттин муфтийдин орун басары Жорубай Ширгазиев аткарууда.
Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин Женевадагы жолугушуусу конструктивдүү жана позитивдүү маанайда өткөнүн эки мамлекет башчылары өз-өзүнчө өткөргөн маалымат жыйындарда билдиришти. Вашингтон менен Москванын алакасы кансыз согуштан берки эң эле чыңалып турган маалда өткөн сүйлөшүүдө козголгон темалар тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Женевадагы Лагранж хан сарайында өткөн АКШ президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин жолугушуусу 3.5 саатка созулуп, күтүлгөндөн 1 саат эрте аяктады. Андан соң ар бири өз алдынча журналисттердин алдына чыгып, суроолоруна жооп беришти. Байден жолугушууда адам укуктары тууралуу маселе негизги болгонун баса белгиледи.
Бул деген Орусияга адам укуктары үчүн чабуул жасоо дегенди билдирбейт. Анткени биз ушундай болушубуз керек. Мен кантип АКШнын президенти болуп туруп, кайсы бир жерде адам укуктары бузулуп жатса, көз жумуп коюшум керек.
Саммиттин жыйынтыгы тууралуу айтып жатып, Американын башчысы Путиндин аракеттери Москванын дүйнөлүк аренадагы турумун алсыздандырып жатканын кошумчалады. Ошондой эле Байден эгер Орусия АКШдагы шайлоолорго кийлигишүүнү жана киберчабуулдарды уюштурууну уланта берсе, кесепети оор болоорун эскерткенин билдирди. Андан тышкары Беларусьтагы кырдаал дагы талкууланганын кошумчалады. Путин сүйлөшүүлөр кыйла конструктивдүү өткөнүн белгилеп, анда эч кандай кастык сезилбегенин кошумчалады.
По многим позициям наши оценки расходятся, но
биздин көз караштарыбыз бир катар суроолор боюнча келишпейт, бирок менимче эки тарап тең бири-бирин түшүнүүнү кааларын жана жакындашуунун жолдорун издеп жатканын
көрсөттү. Разговор был весьма конструктивен.
Ал ошондой эле чыңалууну басаңдатуу максатында эки лидер элчилерин өз кызмат ордуларына кайтарууну макулдашканын айтты. Мындан 3 ай мурда Байден Путинди киш өлтүргүч деп атагандан кийин Москва АКШдагы элчисин чакыртып алган. Ал эми Американын Орусиядагы элчиси 2 ай мурда Москвадан чыгып кеткен. Ошондой эле ал Байден менен кибер коопсуздукту, аймактагы жаңжалдарды, Украинадагы кырдаалды, соода алакаларын жана Арктикадагы кызматташууну талкуулашканын билдирди. Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный тууралуу суроого жооп берип жатып, ал өзү кармалаарын түшүнүп туруп келди деди. Навальный быйыл январда Германиядан дарылануудан кайтып келери менен камалган. Буга чейин АКШ анын бошотулушун талап кылган эле. Байден Путин менен жолугушууда Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы тууралуу маселени дагы көтөргөнү маалым болду. Путин радиого байланыштуу суроону Тышкы иштер министрлиги аркылуу чечсе болоорун билдирип, чоо жайын тактаган жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Он алтынчы июнда дагы футбол боюнча Европанын чемпионаты уланды. Бул күнү Орусиянын курама командасы Финляндия менен беттешти. Италиялыктар болсо өз стадионунда Швейцарияны кабыл алды.
Оюндун 3-чү эле минутасында Финляндия эсепти ачты. Орусиялыктар дарбазачыдан башталган чабуулду мыкты улантып жатышкан, бирок финдер капталдан качырышып, Похьян Палага топ чыгарып беришти. Эсеп ачылганы менен калыс VAR системасы менен оюнчу топту дарбазага офсайд абалында киргизгенин аныктады. Ошентип, 1-чү таймдын кошумча алгачкы минутасында Алексей Миранчук Европа чемпионатындагы Орусия үчүн 1-чү топту дарбазага киргизди. Ал Артём Дзюба менен финдердин коргоочулардын курчоосун жирейип өтүп, топту сол буту менен дарбазанын өйдөкү оң бурчуна багыттады. Ушул эле күнү Түркия менен Уэльс беттешти. Гаррет Бейл башында турган уэльстиктер мыкты оюн көрсөтүшүп, оюн 2-0 менен алардын эсебине оодо. Түркиялыктардын дарбазасына топту Рэмзи менен Роберт багытташты. Түркиялыктар буга чейинки оюнда дагы утулуу ызасын тартышкан болчу. Евро 2020 алкагындагы чемпионаттын А тобунун 2-чү айлампасында Италия менен Швейцария Рим шаарында беттешти. Италия быйыл күчтүү оюн көрсөтүп жатканы белгилүү. Ал 1-чү айлампада Түркияны 3-0 менен уткан. Бул ирет оюндун 19-чу минутасында бурчтан чыгарылып берилген топту Джорджо Келини дарбазага киргизди, бирок кол менен киргизилген топ катары аны калыс жокко чыгарды. Азыр ушул сааттарда Андрей Шевченко машыктыруучу болгон Украинанын курама командасы Түндүк Македония менен беттешүүдө. Мелдеш Бишкек убактысы боюнча кечки 7:00 башталды. 1-чү айлампада Украина курамасы Голландияга 3-2 эсебинде утулуп калган.
Алдыда 17 июнга алынган аба ырайы тууралуу маалымат. Азаттыктын жаңылыктары жана башка маалыматтар менен биздин вебсайтыбыздан жана соц тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таанышып турсаңыз болот. Биз бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыз.